Nork esan behartzigun, orain dela hilabete batzuk, alemaniarrek ekonomian duten izen ona kolokan ikusiko genuenik. Nork esan behartzigun. Joseba Kamioren atala badakizuen marke marka da hemen faktorian, eta kotxe marka bat denen ahotan mundu osoan Volkswagen. Diesel motorren gaz izurketak manipulatzeko aferaren eraginez, neurri mingarriak eragarri ditu Volkswagenek. Inbertsio guztiak berriz ere aztertuko ditu Alemaniako konpainiak. 2020 urtera bitartean, 85.000 eta 600 milioiko inbertsioak zituen zehaztuak Alemaniako konpainiak mundu osoan, hoietatik, Euskal Herriari dagokionez, 900 milioi Iruñeko landaben lantokian. Baina zer gertatzen da? Ba, isurien iruzurra ordaintzen erabili beharko duela konpainiak inbertsiorako aurre ikusitako diruaren zati bat. 20.000 lagunen aurrean eman du zuzendaritzak bere asmoen berri Alemanian, atzo Alemaniako bereien lantokietako batean, 20.000 lagun lekartu ziren zuzendari nagusiak zer esan behartzuen entzutera. Landabengo langile batzordeko buruak Nafarroan esan du, ba, Nafarroko inbertsioak ziurtaturik daudela, hori esan du jendea lasietu nahian. Joseba da, Joseba Kamio da gure aditu marketan, eta hemen galdera badago, Josebarekin astartuko duguna, iruzur handi honek kalte egin dio Alemaniako kotxe marka ezagunari, baina zer egin dezakete, beraien irudia betzeko. Joseba Kamio, Joseba, egunon?
Egunon.
Zuri ere galdera, nork esan behartzigun Alemaniarrek ekonomian duten izen ona kolokan ikusiko genuenik, Joseba?
Bueno, hala da, Volkswagen oso marka indartsu bezala agertu da azkeneko hamarkadetan, esango nuke, azkunde ikaragarria izan du, eta, bueno, markak erosten eta erosten ibili da, eta, bueno, urte batzuetan, inkluso, bueno, munduko lehenengo ekoizlea izan da, oain Toyota da, azkeneko, zea, 2014, baino bea izan zen beste urte batzutan, beraz oso marka sendo bati buruzari gaizketan, eta inorke ezin goluke, ba, imaginatu gertatzen ari dan, hau dena, azken batean, hitz egiten egea marka bati buruz, ba, bueno, ba, teknologia eta, bueno, ingenieritza eta lan ona eta beti, bueno, ba, bueno, beti izan dira bere atributoak edo bere baloreak, ez, eta guain hori dena, ba, bai, maten du, ba, bueno, kolokan dagoela.
Kolokan dagoela, esan diguzu, zenbait momentutan, munduko lehendabiziko ekoizleak izan direla, momentunetan Toyota dago lehendabiziko tokian, beraien bigarna dira, eta Volkswagen talde handi bada, beraien mantupean markasko daude, ez da, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini...
Asko dauzkate. Azken batean oso lotuta daude Volkswagen eta Alemania, eta hor ba, bueno, mundu mailan irekidan, azkeneko hamarkadetan irekidan kompetentzia ikusita, ba, Volkswagenek erabaki bat hartu zuen, ez bakarri Volkswagenek, baizik eta Alemaniako gobernuak ere bai, bat taldea sendotzeko, eta nolabait, ba, Japoniarren aurrean eta Amerikarren aurrean noski, ba, kompetitzeko, eta horren karira, ba, bueno, erabaki zuten hainbat erosketa egitea, eta asko azizan taldea. Orain manejatzen dituzten marken artean, guk badauzkagu batzuk oso ezaguna dienak, baina beste batzuk iguala ezain beste, ba, badauzkagu Orseat Skoda, baina Audi dago, Porsche dago, Lamborghini, bai, eta bueno, Bugatti, Bentley, eta bueno, inkluso kamioiak eta motoak ere badazkate, ez, Ducati, Scania, MAN, eta hoiek denak. Bai. Orduan talde ikaragarria
hondia da, eta gero aparte,
bai, ez da bakarrik kotxe edo autoak eta hori dena, gero aparte dazka bere zerbitzu finantzieroak edo finantza zerbitzuak hori da beste negozio unidade bat manejatzen duna, ez da.
Bai, bueno, eta esan barra dago, publizitateari dagokionez, izarrak izan direla, oso ondo egin dituztela nagurte hauetan?
Bueno, beti publizitateari buruz hitz egiten denean edo publizitatearen historiari buruz hitz egiten denean beti agertzen da Volkswagen. Ba, azken batean bere momentuan auto txiki bat sartu nahi izan zutenean Estatu Batuetan Lemon edo Limoia iragarki ospetsu edo famatura aipatzen da, ba nolabait justo hau oaintxe komentatzen egean hau dena azpimarratzeko alegia, Volkswagenen kalidadea edo nolako kalidade kontrola zeukan garai hortan, ez? Hirurogeiko hamarkadan Wolfsburgeko bere plantan, eta horrela sartu zian Estatu Batuetako merkatuan, eta etzan lan erresia, ba, azkenean mundu mailako bigarren gerra, bueno, pasaberria zegoen, auto oso berezia zan, eskarabajo ditzen dugun hori, eta, bueno, azkenean lortu zuten pulizia de horrei esker.
Joseba, zergatik pasatu zaien, harrapatu dituzte Estatu Batuetan gaz izurketak manipulatzeko software bat erabiltzen zutelako. Zergatik pasatu zaiena?
Bueno, hemen dago beti ere arazo bat plantatzen zaiena enpresa askori. Ez dira berriak Volkswagenen asmoak ba, kostuak murrizteko, eta hori saiatu dira hori egiten, ba, kaleratze handiak egiten, bueno, esan langileen kaleratze handiak egiten, eta bar, eta bar. Kasu honetan zer egin dute? Ba, bueno, ba, bere benefizioak handitzen saiatu dira kostuak murriztuta, horretarako bazeukaten teknologia bat eskura, baina ez dute aplikatu nahi izan. Eta horrekin, ordun, ba, bueno, dirua eta horregatzezu. Baina gero beste batetik ere bai, teknologia hori aplikatuta, ba, autoek gehiago konsumitzen dute, eta horrek, bueno, ba, puntuak entzen dizkizu gaur egunean, gaur egungo merkatuan, ez, ba, erosleak asko begiratzen diolako horrei. Ordun, ba, betiko kontua da, nola egin behar dute dirua enpresek, ba, gehiago salduta, edo kostuak aurreatuta. Pues bueno, askoz ere inteligenteagoa eta hobea da peluzeko ikuspegi batetik, ba, salmentak handitzea, ez? Eta ez hainbeste, ba, hornitzaileari gutxiago ordainduta, edo langileari gutxiago ordainduta, eta bar, eta bar.
Utzikeria egon da, Joseba?
Nik nuke esango utzikeria dagoenik inolako kasutan, bueno, kasu honetan behintzat, enuke esango. Ta gainera, nik enitun ezagutzen, zuk hasieran eman dituzun datuak, baino hori kontutan hartuta oso erresa izango litzake teoria, bueno, ba, konspiratibo bat eraikitzea, ez? Hain zuzen taldeak arazoak izan ditzazke, mundu mailan konpetitzeko gaur egunean daukan maila hortan, eta, bueno, ba, izan daiteke dena ere, ba, montaje bat, ez? Esan dezagun. Kontutan hartu behar da, Estatu Batuetako, bueno, autoridadeek eta Volkswagenek urte bete eman dutela
urte bete
pasata, ba, kontaktuan egon dira, arazoa duela urte bete detektatu zutelako. Orduan, harremanetan egon dira, ba, nolabait, enpresari aukera bat emateko, ba, akatxori zuzentzeko. Orduan, urte bete pasata, nolabait, ba, kortesiazko tarte bat emate zaio norbaiti, horrelako problema batean harrapatzen dezunean. Normala izan daiteke gainera, baina urte bete hori pasata, azkenean ze gertatu da, ba, Volkswageni esan diote, ez badezu konpontzen, ez du Estatu Batuetan salduko. Eta ordun Volkswagenek erabaki du kontua aitortzea, ez? Ba, trampa guztia aitortzea.
Bueno, honek guztiak, afera honek, zera, ze eragin izango du markan, alegia, nabarituko dute, kotxe salmentan, Joseba, ze itxura hartzen diozu?
Nik esango nuke, bueno, ba, erosle asko, bastante traizionatuta bezala sentituko dela. Azken batean, Volkswagen erosten dezunean, erosten aizena da bat, seguridade bat, fiabilidade bat, hori guztia, eta alde hortatik, ba, ez dakit norainoko impactu eukiko du, baina beste alde batetik, konfiantzari dagokionez, ba, sekulako kolpea da. Eta une honetan, zuk Volkswagen bat baldin badaukazu, nik ez dakit zuk Manu ba, Volkswagena baute daukazun, baina Volkswagen bat baldin badaukazu, ba, seguruna, ez daukazu, baina imaginatu nola sentituko dan Volkswagen erosi berri dune persona batek. Pues bastante igual engainatua, edo incluso, bueno, ba, nola ikusiko nauten besteek, eta bar, eta barrez, ba, nere kotxeak besteek baino gehiago kontaminatzen dulako. Orduan, ba, zure autopercepzioa eta zuri buruzko iritzia ere, ba, bueno, impacto bat egon daiteke alde hortatik, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, gero ere bai, beti esan dugunez, ba, ingenieritza alemaniarra. Pues bueno, igual ez da inona, edo igual hori dena auzitan jarri behar dugu. Horro nik esango nuke impactu haundia izango dela. Ez dakite salmentetan nola jongo dan, baino, bueno, imaginatu, salmentak gesten baldin badira, deskontuak egin behar badituzte salmentak sustatzeko, eta bar, sekulako gastuak izango dituzte, sekulakoak isunaren aldatik bakarrik, 18.000 milioi aipatzen dira, osea, bai. Pentsa.
Horratik genion lehen, ez da, Alemaneko konpainiak esan duela aferanen ondoren, ba, 2020 urtera arte zeuzkaten inbertsio kopuru hiek berrikusi beharko dituztela, 2020 urtera arte 85.600 milioiko inbertsioak egin ez dituzten munduan. Eta esan diguzu, aipatzen dela, isuna 18.000 milioi eurokoa jardakiekela, ez da?
Bai, hori da nik irakurri izan dudano, baino, claro, gastu hoiei gero gertu baizat, ezkie beste batzuk, ba, bueno, akzioetan egondan impactua, gero, bueno, ba, kontu honi guztiari ere komunikazio aldetik egin behar den inbertsioa, eta bar, eta gero, noski, revisioak, alegia, 11 milioi auto hoiek eraman behar diaga garajea, eta konpondu nolabait, edo soluzio bat eman, orain detektatu den arazo honentzako, horrek ere koste bat eukiko du. Orduan, bueno, oso zaila da, zenbaki bat jartzen, hartzen, baina impactua ikaragarri ongi izango da negozio aldetik.
Dena egiten da oso harrigarria, eh? Esan dugu lehen alemaniarrek izan ona daukate, beraien kotxeak oso fidagarria dira, kotxe hauek oso ona dira, eta nahiz eta ezera harrapatu dituzten tranbak egiten, gaz izurketen kopurua disimulatzeko nolabait esateko, kotxeak oso ona dira eta motorrak oso ona dituzte. Eta orduan harrigarri egiten da, Alemaniako konpainia batek, konpainia handia izanik nola ausartu ziren estatu batuetan trampa hori egiten, ez da?
Bueno, kontua da nola dagoen merkatua, eta merkatua, autoen merkatua oso mugitua dago. Estatu batuetako gobernuak autoen industria guztia, bueno, guztia ez, baina behintzat General Motors bankarrotatik ateazun, Japoniarrek sekulako lan egiten dute, Toyota da lehenengoa, Toyota, Mazda eta olako markak dira garajera gutxien juten diran autoak, alegia aberia gutxien azkatenak edo matxura gutxien azkatenak, orduan testu inguru kompetitiboa, bueno, gogorra da. Eta testu inguru horretan mugitu behar dezu, sekulako taldea izan da. Azkeneko hamarkadetan taldea asko hasi dalako. Bai. Beraz, nola kudeatzen dezu hori guztia, kontutan hartuta Europan dauden, kosten estruktura eta bar eta bar, ez da zaila, ez da erresa izango noski, eta horre erabakiak hartu behar dira. Izan ere, Volkswagenek olako argudio bideak, alegia zuk aipatu dituzun gisako argudio bideak, askotan erabili izan ditu langileak kareratzeko.
Joseba, baina ez dakit ikusiko dugu eta ez dakit jakingo dugun gertatu den guztia nola izan den, baina alemaniarra beraiek erori dira beraien trampan edo arerio gehiegi dauzkate munduan eta beraien hondamendia gustora ikusiko lukuten konpainia asko daude, bai Estatu Batuetan, bai Japonian, ze jende asko kalean esaten du, zaila da imaginatzea edo pentsatzea beraiek izan direla horrelako trampak egin dituzten bakarrak.
Bai. Impacto bat eukiko du neguztiak industrian ere, bai. Nik gero eta gehiago entzuten dut. Beste batzuek ere egiten dutela trampa hau. Ikusi beharko da. Baina autoen munduan mugitzen bazea pixka bat beti esaten da, ez? Ba, Europako autoak direla gogorragoak, nolabait indartsuagoak, ez? Eta adibidez, auto japoniarrak diala makalagoak edo aulagoak, suabeagoak. Eta hor, oso klabe importantea dago, nolako motorrak egiten dituzu, nolako konsumoak lortzen dituzu, nolako emisioak, hor teknologia kontuak daude, baina gero ere badago ere bai, kultura kontu bat, hemen nio haintxe japonien nago, eta hemen kalidadaren kontua ikaragarria da, leku guztietan ikusten duzu. Hemen kalidadea oso importantea da, eta denean aplikatzen dute. Uh-huh. Eta horregatik handira ere bai, munduko lehenak. Gogoratu Toyotak ere izan zula problema asko bere kotxeekin, bere azkundea oso azkarra zalako, eta, bueno, revisio pila egin behar izan dituzte, baina hala ere munduko lehenak dira, alegia, rekuperatu dute erosleen konfiantza.
Bueno, bukatzeko, kogoratuko ditugu Matthias Mullerren hitzak. Matthias Muller da Volkswageneko presidente berriaren izena, ze aurreko presidenteak dimisio eman behar izan du afera honegatik, eta Muller, presidente berriak esan du, enpresak afera honen ondoren jarriko zizkion isunei aurre egiteko murrizketako gorrak egin beharko dituela, eta esan du bere esku dagoen guztia egingo duela lanpostuei eutxi ahal izateko. Volkswageneko langile bazina, urdurioen gozinateke, Joseba?
Bai, dudik gabe, eta ez hori bakarrik, aste honetan izan da Alemaniako batasunaren eguna, adolako kontu bat, eta hor bat zeukaten publizitate bat planifikatua, publizitate hori guztia aldatu egin dute, eta mezu berri bat sartu dute, aurretik pentsatu atzegona, eta mezuak esaten du, behar den guztia egingo dugu zuren konfiantza berreskuratzeko. Alegia, Alemaniaren batasunaren, edo berbatasunaren barne publikoari ere mezua bidali dute, alegia, Alemaniarrei, nolabait, etxean bertan, bertatik azteko kontua guztia konpontzen.
Behar den guztia egingo dugu zure konfiantza berreskuratzeko. Joseba Akamio, ikusiko dugu, zertan geratzen den Volkswageneko auzi hau momentuz dakiguna da mundu osora zabaldu dela kontua, eta hori jakina markaren irudiarentzat ez da bateriona albistak ez direlako onak. Joseba Akamio, eskerrik asko, Joseba.
Zuei, jo.